Šodien ir mūsu izcilā dzirdētāja Igo 54. Dzimšanas diena. Korpus, Līvi, Remix, Rokopera Lāčplēsis, Grupa Rīga, Liepājas brāļi, sadarbība ar Raimondu Paulu un Zigmāru Liepiņu. Igo muzikālās karjeras stūrakmeņu sarakstu varētu turpināt vēl ilgi. Lielākā tiesa no šiem faktiem mums zinām jau no bērna kājas, un tos mēs spētu nosaukt pat bez interneta palīdzības. To izdarīt ir viegli, jo Igo ir mūsu valsts vēstures neatņemama sastāvdaļa. Mēs lepojāmies ar viņu gan padomju laikos, gan arī tagad. Lai gan tu spētu iedomāties Latvijas mūziku bez zīlītes, kā senā dziesmā, dzeltenajām kurpēm, brīvību tēvzemei, meitenei kafejnīcā, komunālā blūza, atgriešanās, tikai tā, cerību laika, bet dzīve viss ir savādāk vai dzīve bez apstājas. Šo uzskaitu varētu turpināt bezgalīgi. Es esmu minēts dzimšanas dienā ar dzeltenajām kurpēm.
Bezgalīgs, dirkanāma jūra, un kā laipu istabā.